რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიმყავს მე გოგი კვახარეას. ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მარტის მიწურულს თბილისში გამართა სამხრეთ კავკასიის ხელოვნებისა და კულტურის რეგიონალური პროგრამების პროექტების შემაჯამებელი პრეზენტაცია. ეს პროგრამა წელს თებერვალში დასრულდა. 2014 წლიდან დაიწყო ამ პროექტების განხორციელება და სულ მალე, როგორც ამბობენ ორგანიზატორები, განახლდება კიდეც. თანამედროვე ხელოვნების განვითარებისთვის ამ პროგრამის მნიშვნელობა ძალიან დიდია. პროექტის მართვას უზრუნველყოფს კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია სამხრეთ კავკასიაში, შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის მხარდაჭერით, ფინანსური მხარდაჭერით. ქალბატონი თამარ ჯანაშია კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორიის აღმასრულებელი დირექტორი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ქალბატონი თამარი ისაუბრებს უკვე განხორციელებულ პროექტებზე და მთლიანად ამ ძალზე საინტერესო პროგრამაზე. სხვა შორის რამდენიმე პროექტის შესახებ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ აგრეთვე. ახლა მუსიკალური პაუზა.
Love it or hate it, it's Mr. Worldwide with the world's greatest. You gon' play this, or like a woman that's pregnant for 10 months, be the latest, don't delay this. I'm on that roller, making a toast to the King MJ for life. I mess with good women, but you know that they bad, that's right.
The word is mine, don't take pride. Just show your face, throughout the light. I'm telling you, wanna know how I feel. Gonna catch your mind, don't you dare. Jump on,
get
on me,
all right. Making a toast to the King, we're back for life.
Better than you, on how to be. Destroy your stuff, or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. They say it's time to win, and to me it's really true. But my friend, you have seen nothing. There's a way to fly.
Michael Jackson, R.I.P. Catch a chica with a P.Y.T. All off in Paris, ooh wee wee. I've been around the world getting off the chain, and ain't nothing changed, luchando. Except now the sun and the moon know me by my first name, Armando. De santo no tengo nada, y de diablo lo tengo todo, hazte por. Mamita, te tengo la carne, hazme favor y préstame el mojo. I'm so out of this planet, I speak a third language called that moontalk. In 4 years, catch me with a billion, doing that moonwalk.
You know it, you know it, you know it, you know it, you know it.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ქალბატონ თამარს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ გვეწვია სტუდიაში. ამ ძალიან საინტერესო პროექტებზე სასაუბროთ. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, გაგრძელდება თუ არა ეს პროგრამა, ნამდვილად გაგრძელდება თუ არა და თუ გაგრძელდება როდიდან?
გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. დაგიდასტურებთ, რომ ეს პროგრამა ნამდვილად გაგრძელდება. სავარაუდოდ შემოდგომიდან. ჯერ ესე ზუსტად თარიღს სამწუხაროდ ვერ დავასახელებთ, იმიტომ რომ ეხლა ვართ შემდეგი ეტაპის დაგეგმვის ეტაპზე, ასე ვთქვათ, რომელიც შემდეგ უნდა თითოს შვეიცარიის მთავრობის მიერ დამტკიცდეს. ასე რომ როგორც კი ისინი დამტკიცებენ, მაშინ უნდა გავუგრძელებთ.
ფაქტობრივად არეწყინება ალბათ არავის, მაგრამ შვეიცარიის მთავრობა ყველაზე მეტად ძრუნავს ქართული თანამედროვე ქართული ხელოვნების გან კულტურის განვითარებაზე. არ ვიცი მეთანხმებით თუ არა, იმიტომ რომ ეს ის სფეროა, რომელიც ყველაზე ნაკლებად აინტერესებთ დონორებს. გამაშჩივის ყველა.
შეიძლება ასეც ითქვას, პრინციპში დავადასტურებდი, რომ ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ თავიდანო ჩვენ როდესაც ეს პროგრამა დავიწყეთ, მაშინ ვიფიქრეთ, რომელი არის ის სფერო, რომელიც ყველაზე ნაკლებად არის, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად უჭერენ მხარს, პრინციპში საქართველოში, საქართველოს დონორებით. და პრინციპში მაშინ მივხვდით, რომ თანამედროვე ხელოვნება არის ის სფერო, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება განვითარება და ყველაზე მეტად სჭირდება მხარდაჭერათან.
ამას წესით კულტურის სამინისტრო უნდა აკეთებდეს ყველაზე მეტად. მე ფონდღია საზოგადოება საქართველოში მახსოვს კულტურის პროგრამას ხელმძღვანელობდი და შემდეგ დახურეს ეს პროგრამა, რადგანაც ჩათვალეს, რომ ნუ ფაქტობრივად ჩათვალეს, რომ არა აქტუალურია და არ არის საჭირო მხარდაჭერა. სინამდვილეში უამრავი ნიჭიერი ადამიანი რჩება, ნუ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, უსაქმოდ და მე ორი ხელით მივესალმები პირადად ამ შესანიშნავ წამოწყებას. და დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა, რომ მუშაობთ ამ პროგრამაზე. მაგრამ და პლუს კიდევ იმისათვის, რომ ცოტა ვიტრაბახოთ, ხო? იტრაბახოთ უბრალოდ თქვენ, ალბათ უნდა გვიამბოთ ამ პროექტების შესახებ, თუ რა დაფინანსდა, როგორ დაფინანსდა, რომელ პროექტს გამოყოფთით, ჩვენ გვაქვს დრო ამ პროექტებზე სასაუბროთ. სხვა შორის რადიო თავისუფლებამაც გააშუქა ზოგიერთი ეს პროექტი, მე უკვე აღარ ჩამოვთვლით, იმიტომ რომ მეშინია რომელიმე არ გამომრჩეს და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შემოგთავაზებთ რადიო სამსახურის სიუჟეტებს. პირველ რიგში აქ არის ერთი შესანიშნავი პროექტი, ქართველი ქალი პირველი მსოფლიო ომის დროს, აქ არის ბოლნისის თორნიკე ადამაშვილის პროექტი, აქ არის ელისოთი დასრულდა, ხო, პრეზენტაცია თქვენი, როგორც ცეთელი. თქვენ თვითონ რომელ პროექტს გამოყოფთით და დაფინანსების პრინციპი როგორია? მე ვიცი, რომ ხა ძალიან დიდი ფული არ დახარჯულა თითოეულ პროექტზე, ნუ მცირე გრანტი ქვია ალბათ ამას, ხო თუ არა?
დიახ, ეს პროექტები ყველა რაც დაფინანსდა იყო სწორედ მცირე გრანტების სქემა. ერთ-ერთი ვაცხადებდით ესეთ მიღებას, განაცხადების და შემდეგ უკვე ჟიური არჩევდა იმ პროექტებს, რომელიც უნდა დაფინანსებულიყო. სამწუხაროდ იყო საკმაოდ ცოტა დაფინანსება იმ თვალსაზრისით, რომ იყო არანორმალურად დიდი ინტერესი. თითო კონკურსზე შემოგდიოდა სადღაც 150 განაცხადი და თქვენ მახსენეთ, სწორედ სოროსის ფონდის პროგრამა დაიხურა. აი ზუსტად ისეთ ნიშანდობლივი იყო, რომ ეს პროგრამა იანვრიდან რომ დაიხურა 2015 წლის, მაშინ აი გასამაგდა თითქმის განაცხადების რაოდენობა, იმიტომ რომ ნუ აღმოჩნდა, რომ პრინციპში თანამედროვე ხელოვნების დაფინანსების სხვა წყარო საქართველოში შეიძლება ითქვას არ არსებობს. რა თქმა უნდა, კულტურის სამინისტროს აფინანსებს პროექტებს, მაგრამ ნუ
მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ არის პრიორიტეტი. ფაქტობრივად არ ვიცი, ეწყინოთ, მაგრამ ნუ ასე არის ექსპერიმენტული ხელოვნება, ხო?
დიახ, თან პრინციპში ეხა ისეთი სიტუაციაა, რომ ეხა ეს ხელოვნება ზუსტად ესეთი ხელოვნება რა არის, ცოტა რთული განსაზღვრი არის იმ თვალსაზრისით, რომ უკვე იმდენი დისციპლინა არის ჩართული, ვთქვათ, ერთი პროექტის გაკეთებაში, რომ ეს ჩარჩოები საკმაოდ ესეთი გაუგებარი გახდა, შეიძლება ითქვას, ბევრისთვის გაუგებარი წარს, ვთქვათ, რაღაცები რატო ითვლება ხელოვნებად, ხო?
დიახ.
და ნუ რა ვიცი, მე პრინციპში ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესო პროექტები განხორციელდა, ძალიან მრავალფეროვანი იყო, იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენ შევძელით, რომ მოგვეცვა რაღაცნაირად როგორც საშემსრულებლო ხელოვნება, ჩვენ გარდამცირე გრანტების არსებობს ასევე ცალკე მიმართულება თანამედროვე ცეკვის და ექსპერიმენტული ხელოვნების, რომელიც უკვე 4 ფესტივალი ჩატარდა, როგორც საპილოტო ფაზაში, ასე ძირითად ფაზაშიც. გამოვყოდი რამდენიმე პროექტს, რომელიც აი მართლა არაჩვეულებრივი იყო, ალბათ იმ თვალსაზრისითაც, რომ ეს პროექტები განხორციელდა რეგიონებში და ჩვენ განსაკუთრებით ყურადღებას ვაქცევთ ამას, იმიტომ რომ ვთქვათ, ესეთი კარგი ხარისხიანი პროექტები რეგიონებიდან მაინც უფრო ნაკლები არის, რადგან იქ ტრადიციული ხელოვნების ფორმები უფრო დომინირებს, ასე ვთქვათ. ვთქვათ იგივე ეს თორნიკე ადამაშვილის რეზიდენცია რომ ახსენეთ, ესეც
წყალტუბოში იყო, მგონი.
წყალტუბოშიც იყო, წყალტუბოში ისევე როგორც თანამედროვე ცეკვა, ეს ცალკე მიმართულება იყო სოციალური პროექტების, რომელიც ასევე ხელოვნების საშუალებით ხორციელდებოდა და ამას აკეთებდა შვეიცარიული ორგანიზაცია Artas Foundation თავის ქართველ პარტნიორებთან ერთად. ეს არის წყალტუბოს დევნილ ქალთა ასოციაცია, რომლებიც ძალიან დიდი დახმარება გააწიეს და თანდათან გადაიბარეს ეს ფესტივალი, შეიძლება ასეც ითქვას.
გადაიბარეს, რას ნიშნავს? ანუ ეხლა უკვე მათ აქვთ თავიანთი დაფინანსება და თვითონ დაფინანსება?
ვთქვათ, ამ 4 წლის განმავლობაში, რაც ეს მიდიოდა, ვთქვათ, თავიდან წილი დაფინანსებისაც მეტი იყო შვეიცარიის მხრიდან და ვთქვათ, მენეჯმენტშიც უფრო მეტად იყვნენ ჩართული. და მიზანი იყო, რომ თანდათან ვთქვათ, იგივე ტრეინინგების, გამოცდილების მომატების საშუალებით,
იმიტომ რომ მაინც გამოუცდელი ხალხია ხშირად, ხო? აი, ბევრმა პროექტის წერაც არის ის, ძალიან კარგი იდეა აქვს და მე მეიწუნებენ ხოლმე, რომ აი, ცუდად არის დაწერილი პროექტი და მეწოდება ხოლმე ეს ხალხი. ხო, აი, ტრეინინგები თუ ტარდებოდა.
იცით როგორ იყო, საპილოტო ფაზაში ჩვენ შევატყვეთ, რომ ეს იდეები კი მართლა ძალიან კარგი აქვს ხალხს, მაგრამ ძალიან ხშირად ეს განხორციელება როგორ უნდა ზუსტად არიციან, ვთქვათ, იგივე დაგეგმვის დონეზე, ბიუჯეტი როგორ დაგეგმონ, ვთქვათ, ეს პროექტი როგორ დაგეგმონ იმისთვის, რომ მომავალი მათი სტრატეგიის ნაწილი იყოს და არა ესე რაღაცა ცალკე აღებული ცალკეული მოვლენა. ამიტომ ვთქვათ, ძირითად ფაზაში ამ პროგრამის დავამატეთ კულტურის მენეჯერების ტრეინინგები და ეს ტრეინინგები ჩაუტარდა 12 ადამიანს. ალბათ ჯობია ვთქვა, რომ საერთოდ ეს პროგრამა სამ ქვეყანაში მიმდინარეობდა: საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი. ასე რომ სამი ქვეყანა მოვიცავით და 4-4 მონაწილე იყო ყველა ქვეყნიდან.
თბილისში ჩატარდა
ეს ტრეინინგები, სამწუხაროდ ბაქოში ან ერევანში ეს ვერ შევკრებდით ამ ხალხს. და ეს პროგრამა ასეთი სქემით ავაგეთ, რომ ჰქონდათ სამი მოდული ტრეინინგების, რომელიც იყო დაახლოებით თვენახევრის დაშორებით ერთმანეთისგან. მათ შემოქონდათ განაცხადი კონცეფციის დონეზე, იდეის დონეზე, არა დახვეწილი პროექტის, რადგან მაინც ითვლებოდა, რომ ესენი არიან შედარებით უფრო დამწყები მენეჯერები. და მთელი ტრენინგის მანძილზე, ამ სამი ძალიან ინტენსიური კვირის მანძილზე ხდებოდა ამ იდეის დახვეწა. ანუ მათ ჩაუტარდა ტრენინგი იმაში, ვთქვათ, მარკეტინგი როგორ უნდა გააკეთონ, როგორ უნდა დაგეგმონ, საერთოდ იდეა როგორ უნდა განავითარონ პროექტად, როგორ უნდა დაგეგმონ ბიუჯეტი, სტრატეგია, ვთქვათ, იგივე პრესკონფერენცია როგორ უნდა ჩაატარონ, საინფორმაციო მასალები როგორ უნდა მოამზადონ და საბოლოოდ მათ დაუფინანსდათ უკვე ამ იდეიდან განვითარებული პროექტის განხორციელება.
ახლა ჟიურიზე მე კითხოთ, თქვენ თქვით, რომ პროფესიონალები იყვნენ ჟიურში, დაახლოებით რამე არ გთხოვთ, თქვით, ჟიური ანონიმური იყო, ხო, ჟიური?
ჟიური ანონიმური იყო, მაგრამ პრინციპი იყო ესეთი, რომ ყველა ჟიურიში, ყველა ქვეყანაში იყო 5-5 მონაწილე. ორი აქედან იყო, რომელიც მუდმივი წევრი იყო, თქვით, ერთი იყო შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი და ერთი ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი და სამ დანარჩენ ადამიანს, რომელიც უნდა ყოფილიყო უმრავლესობაში, რადგან ისინი ითვლებიან კონკრეტულად ამ სფეროს ექსპერტებად, ყველა ჯერზე ვცდილობდით, რომ სხვადასხვა ხალხი მოგვეწვია, რადგან გვინდოდა ასევე, რომ რაღაცნაირად ტრანსპარენტული ყოფილიყო ეს პროცესი. და თან კიდევ რაღაცა, რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩართულიყო, რომ ვთქვათ, ეს ენახა, რანაირად ხდება ეს პროცესი თავისთავად.
აი, პრეტენზია, რომელიც გამოითქვა მაშინ სოროსის ფონდის ამ კულტურის პროგრამის მიმართ, თანამედროვე ხელოვნების პროგრამის მიმართ, უფრო სწორად, მემკვიდრეობის პროგრამას კიდე თავის პრობლემები ჰქონდა. ანუ იქ ძალიან ძვირადღირებული იყო და თანამედროვე ხელოვნებაზე, აი, ძირითადი პრეტენზია რა იყო? ის იყო, რომ ეს არის ერთჯერადი პროექტები, ესე იგი არ შეინახება, აი, ძალიან ბევრი ამას ამბობდა, და ნუ რა, ერთჯერადი ღონისძიებისთვის, ესე იგი, უნდა დაიხარჯო სამხელა ფული. ძირითადად ყოველთვის ამას ამბობდნენ, იმიტომ რომ თანამედროვე ხელოვნება მოგეხსენებათ, მართლაც არის ესეთი როგორც ინტერაქტიული და ხშირად მართლაც ერჯერადი, აი დარდება და დასრულდება შეიძლება ასე ითქვას პროექტი. ამ პრეტენზიას თუ გამოთქვამდნენ დონორები თქვენს მიმართ, ან თუ მოითხოვეს რომ ნუ რაღაცა უნდა დარჩეს ისეთი.
Ну, რა თქმა უნდა, ხა ეს ყოველთვის არის ხოლმე ერთ-ერთი მოლოდინი და სურვილი, რომ მე რო რაღაცა ფულს ვდებ რაღაცაში, კარგი ექნება, ამას გაგრძელება თუ ექნება. მაგრამ ხა გამომდინარე იქიდან, რომ ვთქვათ, ჩვენი პროექტები ეს მცირე გრანტებს რაც შეეხება, არის მაქსიმუმ 3500 შვეიცარული ფრანკი, დაახლოებით იგივე გამოდის დოლარშიც. წარმოგდინა რომ გქონდეთ დაახლოებით რა არის. ხა 3500 ფრანკად ადამიანს მოთხოვო, რომ ის ისეთ პროექტს გააკეთებს, რომელიც მე მომავალი 20 წლის იმას, რა ქვია, თავის კარიერას ამაზე ააგებს. ძალიან რთულია, თუმცა პრინციპში გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში ესეც მოხდა, ვთქვათ იგივე ეს თორნიკე ადამაშვილის ბოლნისის გაგრძელდა, ეხა ნანა ბაგალიშვილმა გააკეთა კიდევ წნორში, ესეც ეს ნანა ჩვენი კულტურის მენეჯერების ტრეინინგის ერთ-ერთი მონაწილე იყო და ისიც გააკეთებს ეხლა რეზიდენციას. ვთქვათ, ძალიან კარგი პროექტი გააკეთა საპილოტო ფაზაში, რომელიც ყო ქართული მედი ვიდეო ხელოვნების პორტალი შეიქმნა 80-იან წლებიდან მოყოლებული და მე ვთქვათ, ეს მასალა, რომელიც შეგროვდა ძალიან ბევრ სხვადასხვა გამოფენაზე გამოიყენეს, პომპიდუს ცენტრიდანაც კი დაუკავშირდნენ, დაინტერესდნენ. ანუ ეს შეიძლება ყველა პროექტი არისო ესეთი, რომელსაც რაღაც მომავალი 10 წლის განმავლობაში გაგრძელება.
აი ელისოს გაფორმება იგივე.
ელისოს. ეს დიახ, ეხა აპირებენ ფრაიბურგში ჩვენებას, როგორც ვიცი, და ვთქვათ, ეხა ეს საუნდტრეკი
დარჩება
და არაჩვეულებრივ, ვთქვათ, მაგრამ რაც შეეხება, ვთქვათ, იგივე, აი ცეკვის კომპონენტი რო ავიღოთ, ეხა იქ რა თქმა უნდა ბიუჯეტით გაცილებით უფრო ის იყო ცალკე მიმართულება. და ვთქვათ, იქ უკვე შეიძლება ესეთ ხანგრძლივ პერსპექტივებზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგივე საქართველოსში შეიქმნა ეს თანამედროვე ხელოვნების მარიამ ალექსიძემ შექმნა თანამედროვე ხელოვნების ჯგუფი და ეს ცენტრი, რომელიც იმუშავებს ამ თემაზე, რაც იყო ვთქვათ ამ პროექტმა ძალიან ამას ხელი შეუწყო. ასეთივე ცენტრი შეიქმნა იგივე სომხეთშიც, ასე რომ იმ შემთხვევაში, სადაც ახლა ვთქვათ დაფინანსება გაცილებით უფრო გრძელვადიანიც იყო, ახლა ის ის მთლიანად მიყვებოდა პროექტ პროგრამას, ხანგრძლივობის მთელი ხანგრძლივობა მიყვებოდა, 4 წელი გრძელდებოდა ინტენსიურად სულ ამ თემაზე მუშაობა.
შეჯამება და დისკუსია ჰქონდათ პრეზენტაციაზე და როგორც ჩანს ამ ადამიანებმა რაღაცა, არ ვიცი, პრეტენზია თუ არა, ყოველთვის შენიშვნები გამოთქვეს ან სურვილები მომავლისთვის თუ არა.
იცით რა, რა ვიცი, ხა ეს ძალიან დიდი დისკუსია სამწუხაროდ აღარ გამოგვივიდა, იმიტომ რომ რაღაცა ის იმხელა პროგრამა ჰქონდა 26-ში ჩავატარეთ ამ ყველა პროექტების შეჯამება და ყველა.
რამდენი პროექტია სულ?
საქართველოში ხა აქ მცირე გრანტების განხორციელდა, მცირე გრანტების იყო 17 პროექტი, კულტურის მენეჯერების იყო კიდევ 4 პროექტი. ნუ ცეკვის ეს მიმართულებაში იქ უბრალოდ ესე ზუსტად ეხა ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ იქ ალბათ ერთი 20 პროექტამდე იყო, თუნდაც ეს ფესტივალი იყო 4 წალი, რომელიც ჩატარდა. ორი იყო კიდე საზაფხულო სკოლა და ძალიან ბევრი ვორკშოპი და შეხვედრა, კონფერენციაც იყო, რომელიც თვითონ ამ მიმართულების ფარგლებში ჩატარდა. და ვთქვათ, იგივე წყალტუბოს ფესტივალი სოციალურ მიმართულებას რაც შეეხება, იქ წყალტუბოს ფესტივალიც იყო, რომელიც ასევე 4-ჯერ ჩატარდა, ნიკოსში ჩატარდა 2-ჯერ.
ანიმაციური ფილმების?
არა, ის ჩვენ თან არესტაში, არა, ნიკოსში იყო, შვეიცარელმა და ქართულმა სტუდენტებმა ორი კვირის განმავლობაში იქ იცხოვრეს და შემდეგ გააკეთეს ესეთ ნამუშევრების გამოფენა, ეს 2-ჯერ ჩატარდა. აფხაზეთშიც იყო პროექტები, რომელიც სამწუხაროდ მე ის ვერ ვნახე ესე ფიზიკურად, მაგრამ ესეც ამ პროგრამიდან დაფინანსდა.
რაიმე პრიორიტეტი თუ არის, აი დონორი თუ გთხოვთ, რომ რაღაცა მაინც რაღაცაზე აქცენტი გაკეთდეს თუ არ არის ეს?
Ну, ამ შემთხვევაში ჩვენ ესე ზოგადად ავიღეთ თანამედროვე ხელოვნება.
Ну, ალბათ მაინც ძიება, ექსპერიმენტი და სიახლე.
დიახ, იცით რატო, იმიტომ რომ თქვათ, შევეცადეთ, რომ რაღაცნაირად თავიდან შეგვეზღუდა, თქვათ, განაცხადების რაოდენობა.
Ну, ასოცი თუ იყო ესე.
ძალიან ბევრი რომ შემოვიდა,
ну, ალბათ რაღაცნაირად უნდა აუხსნა რატო დაიწონეს.
Ара, ძალიან რთულია, თან იცით რატო, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი ხარისხის იყო და ვთქვათ ამ ასოციდან ფინანსდება 3 ან 4.
დიახ.
Ანუ თითო ადგილზე, ვთქვათ 35, 50 პროექტი როცა არის, ახლა ეს რაღაცა ბოლოს უკვე ლატარიის პრინციპით გამოდის, იმიტომ რომ ნუ ის რაც ვერ იღებს დაფინანსებას, რა თქმა უნდა არნიშნავს, რომ ცუდია. Უბრალოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება, ვთქვათ, ის რაც დაფინანსდა, ჟიურიმ ჩათვალო, რომ ან უფრო აქტუალურია, ან ვთქვათ, უფრო განხორციელებადია, ახლა ზოგი იყო, რომ გასარევია, მაგრამ შეიძლება ამ წუთას ვერ გააკეთო უბრალოდ. ვთქვათ, დუხაბორებზე ქონდა ნათელა გრიგალაშვილის პროექტი სუსუ ერთ-ერთი პირველი იყო 2012 წელს, რომელიც დაფინანსდა. Ну, машин аргументи ერთ-ერთი იყო, რომ ვთქვათ, ეს ხალხი მიდის საცხოვრებლად სხვაგან და ვთქვათ, ეხა თუ არ გავაკეთოთ ეს პროექტი, ვეღარ გადავიღებთ ამ ხალხს უბრალოდ, ვერანაირად ამ მასალას ვერ შევაგროვებთ, ხო?
კი. თუ იცით, აი აზერბაიჯანული და სომხური პროექტები როგორ თუ გავს ამ პროექტებს?
იცით როგორ არის, სომხეთში მაგალითად აზერბაიჯანული და ქართული უფრო გავდა ერთმანეთს, იმიტომ რომ ვთქვათ, უფრო მიმართული იყო რაღაც ესეთ აქტივობაზე, ან გამოფენა, ან რაღაც აქტორზე. სომხეთში მაგალითად უფრო ნიშანდობლივი იყო, რომ ბევრი პროექტი იყო კვლევაზე, ვთქვათ, კურატორულ კვლევაზე, პლატფორმების შექმნაზე, რომელიც შემდეგ საფუძველი უნდა დაუდოს, ვთქვათ, რაღაცა სხვა განვითარებას. მაგალითად ერთ-ერთი პროექტი ჰქონდა, იქ საკანონმდებლო ბაზაში შეისწავლეს, ვთქვათ, ხელოვნებას რაც შეეხება, რომ ამის საფუძველზე, ვთქვათ, მე რაღაცები გაკეთდეს. იყო, ვთქვათ, ერთი ტრეინინგიც ჩატარდა, ვთქვათ, ფანდრეიზინგში, როგორ შეიძლება კულტურის პროექტების დაფინანსება მოიპოვონ. აი ესეთი სპეციფიკაცი იყო.
ახლა ალბათ რადიოსმენელი გვისმენს ადამიანები, რომელთაც აწუხებს თანამედროვე ხელოვნების პრობლემები და აინტერესებს, ესე იგი, როდის დაიწყება და სად უნდა წაიკითხონ, რასადევნონ თვალყური, რომ არ გამორჩეთ, ასე ვთქვათ, თქვენი პრობლემა.
ჩვენ გვაქვს ჩვენი საიტი Facebook-ზე, კულტურისა და მენეჯმენტის ლაბორატორია, სადაც რეგულარულად ვაქვეყნებთ ხოლმე ამ განაცხადების მიღების ვადებს და ისედაც ვაქვეყნებთ ხოლმე ინფორმაციას, ვთქვათ, იმ პროექტებზე, რომელიც ტარდება, ვთქვათ, ყოველთვის ვდებთ ხოლმე ინფორმაციას იმის თავზე, სად რა გამოფენა არის, ვთქვათ, რა კონცერტია, ნუ ყველაფერი.
თამარ, თქვენ ძირითადად ახლა ამ პროგრამით ხართ დაკავებული?
ჩემი ორგანიზაცია, იცით რა, ეს ყველაზე დიდი პროექტია, რომელსაც ახლა ვახორციელებ, მაგრამ ვთქვათ, მეორე პროექტზე ვმუშაობ, რომელიც შეეხება არქიტექტურას და ინდუსტრიული შენობების ხელმეორე გამოყენებას. ანუ ეს პირადად ჩემი ინტერესია
და შეიცარის.
არა, ის დაფინანსდა ევროპის კულტურული ფონდის მხრიდან, ესეთი idea camp ჩატარდა, რომელსაც უნდა წარგედგინა ეს შენი იდეა და მე უნდა იქ რაღაცა კონსულტაციებს გიწევდნენ, სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესო ფორმატი იყო, შვედეთში ჩატარდა, მაშინ მიმიწვიეს და მე შეგეძლო უკვე შეგეტანა განაცხადი და იქიდან ნახევარს აფინანსებდნენ. და ნუ ეს დააფინანსეს, ეს არის უბრალოდ კვლევითი ნაწილი.
დიახ. რომელიც იკვლევს მემკვიდრეობას თუ თანამედროვე არქიტექტურას?
არა, თანამედროვე, მაგრამ უფრო არის ინდუსტრიული შენობები, რომელიც არის მიტოვებული და თვითონ ეს პროექტი არის.
რა შეიძლება იქ გაკეთდეს?
გარდა იმისა, რომ რა შეიძლება იქ გაკეთდეს, როგორ შეიძლება ამის გამოყენება, ვთქვათ, ურბანული დაგეგმვისთვის, იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დეცენტრალიზაცია მოხდეს ქალაქების.
დიახ.
იმიტომ რომ მაინც უფრო პერიფერიაზეა ესეთი შენობები და ვთქვათ, თუ მოხერხდება ის, რომ მოხდება ამ პერიფერიების ათვის შეიძლება ვთქვათ, სხვადასხვა ფუნქცია ექნება. შეიძლება ეს მთელი ქსელი გახდეს, რომელიც ერთმანეთთან კი იქნება დაკავშირებული, მაგრამ ყველაფერი აღარ იქნება ცენტრში.
ხო, ცენტრში კი გვაქვს გამოცდილება, ფაბრიკა უკვე.
დიახ, ეს პრინციპში ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია, შეიძლება
ძალიან კარგად განხორციელდა. მაგრამ ეს მაინც ცენტრია. ესე იგი, ფიქრობთ იმაზე, რომ შესაძლებელია იგივე გაკეთდეს პერიფერიებზე?
შეიძლება. და ბევრია, ვთქვათ,
ის თბილისს ეხება მარტო თუ რეგიონებსაც?
ეს პროექტი სამწუხაროდ მარტო თბილისს ეხება, ნუ თავის დაფინანსების ზომიდან გამომდინარე. მაგრამ ნუ ვთქვათ, შეიძლება ესეც ითქვას, რომ ეს რაღაცა საპილოტე ის არის, ანუ ამ პროექტით არ დამთავრდება, რა თქმა უნდა, ამ თემის კვლევა. ვთქვათ, მე მინდა, რომ რაღაცნაირად თუ მოვახერხეთ კონფერენციაც მოვაწყოთ, სადაც მოვიწვევთ იგივე აღმოსავლეთ ევროპიდან, ვთქვათ, რა ვიცი,
ამერიკის.
რომელიც დიახ, ანუ ეს რაღაცნაირად ესეთი ჯგუფი უნდა იყოს, არა მარტო ვთქვათ ხელოვანების, ანუ урбанистების კონცეფციის გამთარებაზე ვინ მუშაობს, ინჟინრები, რა ვიცი, ყველა ერთად.
ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ორ სიუჟეტს შევთავაზებთ რადიომსმენელს. Ну, ავარჩიეთ ეს სიუჟეტები, თუმცა სხვებს ალბათ არ ეწყინებათ. Კიდევ მეორე, ეს არის ქალები პირველი მსოფლიო ომის დროს, ქართველი ქალები პირველი მსოფლიო ომის დროს და ელისო, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პროექტია და ყველაზე წარმატებულად განხორციელებული.
დიახ, ნამდვილად, ორივე პროექტი შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. ელისომ არტარიას ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, რომ როდესაც გადავწყვიტე თქვა ამ შემაჯამებელი კონფერენციის ჩატარება, თავისივე ინიციატივით შემოგთავაზეს, რომ ბოლოს ელისო გვეჩვენებინა.
დიახ, ეხლაც არტარიას ეთერში ვართ.
და ამიტომ ეს ნამდვილად ძალიან
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ, წარმატებას უსურვებ ყველას, ვინც მომავალში მიიღებს მონაწილეობას თქვენს ამ ძალიან საინტერესო პროგრამაში. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ სამხრეთ კავკასიის ხელოვნებისა და კულტურის რეგიონალური პროგრამის პროექტების შესახებ. ამ პროექტების შემაჯამებელი პრეზენტაცია გაიმართა მარტის მიწურულს თბილისში. და როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში დაგკვირდით, ორი პროექტის შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის ამ ნაწილში. ჩვენ ცოტა დრო კიდევ გვაქვს. პირველ რიგში მინდა გავიხსენოთ ერთი ძალიან საინტერესო პროექტი. ეს არის ქართველი ქალის თვალით დანახული პირველი მსოფლიო ომი. ამ პროექტის შესახებ ორი წლის წინ ჯიმშერ რეხვიაშულმა გვიამბო გადაცემაში მეათე სტუდია, და მინდა რომ ახლა მოვისმინოთ ეს გადაცემა, ეს ჯიმშერ რეხვიაშულის სიუჟეტი, კიდევ ვიმეორებ, ერთ-ერთი საინტერესო პროექტი, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა.
1918 წლის 28 ივლისს ავსტრია-უნგრეთმა ომი გამოუცხადა სერბეთს და დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, რომელშიც ერთი კვირის განმავლობაში ჩაებნენ გერმანია, რუსეთი, საფრანგეთი, ინგლისი და სხვა სახელმწიფოები. ომის დაწყებიდან სამი თვის თავზე 1914 წლის 5 ნოემბერს 30 წლის ნინო ჯორჯაძემ, რომელმაც თბილისში მიხეილის საავადმყოფოში გაიარა მოწყალების დისკურსები და წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი გახდა, თავის დღიურში ჩაწერა:
ვაპირებ ომის თეატრზე გამგზავრებას. დღეს გრაფინიამ წითელი ჯვრის რაზმთან ერთად სარიყამიში გამგზავრება შემომთავაზა. თუმცა შემოთავაზება სრულიად მოულოდნელი გახლდათ, მაინც დავთანხმდი. ჩაბარგება 2 საათში მომიხდა. რაზმი სასტრაფოდ გადიოდა. სტრაფად ჩავლაგდით და როგორც იქნა სადგურში ვართ. მივემგზავრებით 6 ექიმი და 6 მოწყალების დაი.
და სწორედ ამ 6-დან ერთ-ერთმა მოწყალების დამ შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატურად მდიდარი მატიანე. გამოფენისა და ალბომის ავტორის თამარ ლორთქიფანიძის თქმით, მთელი 3 წლის განმავლობაში ნინო ჯორჯაძეს თან დაჰქონდა ძმის, ასევე ფოტოგრაფიით გატაცებული ოფიცრის გიორგი ჯორჯაძის ნაჩუქარი კოდაკი და ფოტოფირზე გადაჰქონდა კაცობრიობის ისტორიის მნიშვნელოვანი მომენტები.
და მთელი კავკასიის ფრონტი მან მოიარა, თუ რაიმეს ხედავს, ყველაფერი შეაქ თავის დღიურებში და ასევე შექმნა ეს ფოტომატიანე. ფაქტიურად ის გამოდის პირველი ფოტოგრაფი ქალი მეოცე საუკუნის დასაწყისში. ყველა ფოტოს ჰქონდა თავისივე ხელით მიწერილი კომენტარს აკეთებდა, იცით, აი მაგალითად, ნარაზვიეთკოა ეს 1914 წელს არის ეს ფოტო გადაღებული.
დაზვერვაზე ასეთი წარწერა აქვს გაკეთებული ფოტოს, რომელზეც ცაში აჭრილი აეროპლანია გამოსახული. სხვა ფოტოზე აღბეჭდილია თავშიშველი სამხედროები, მღვდელი წესის აგების პროცესში და თეთრ სუდარაში გახვეული მიცვალებული დიდი ხის ჯვრის ფონზე. ფოტოზე რუსულად გაკეთებული წარწერა იუწყება, რომ ასაფლავებენ სანიტარ ორლოვს. გამოფენაზე ექსპონატები თემატურადაა დალაგებული. გვხვდება ფოტოების რამდენიმე ციკლი, მათ შორის დევნილები, ცხედრები. ერთ ფოტოზე ნახევრად შიშველ ცხედარს ზედ გულზე ამჩნევია ნატყვიარი. წარწერა ფოტოზე: გულში მოხვედრილი ტყვია, ფრაგმენტი ნინო ჯორჯაძის დღიურიდან.
24 დეკემბერი. დღეს ავსეა შთაბეჭდილებებით. რაც უფრო ახლო ვართ სარიყამიშთან, მით უფრო მეტი კაცისა და ცხენის გვამი გვხვდება გზაზე. ყოველ ვერსზე ცოლ გუშაგები დგანან. პირად წევს ლამაზი კაცი, ალბათ სირიელი. მის ნაცრისფერ თვალებში ჩარჩენილია რაღაც გამოუთქმელობა. ეტყობა ეს ყოველი მას საშინელ სიზმრად ეჩვენებოდა. ზედა ტუჩი აწეული აქვს, ალბათ ისე როგორც იმ წამს, როდესაც ტყვია მიწვდა და ასევე დარჩა. მოუჩანს წკრივი დიდი კბილებისა.
ფოტოსურათებთან ერთად პირველად გამოიფინა ნინო ჯორჯაძის წერილები, დოკუმენტები, სიგელები, დღიურები და პირადი ნივთები. ასევე ფოტოსურათები საოჯახო არქივიდან, რომელიც რესტავრირებულია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ფოტოქაღალდის სარესტავრაციო ლაბორატორიის მიერ. თუმცა, როგორც გამოფენის კურატორი ლიკა მამაცაშვილი ამბობს, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ფრონტის წინა ხაზზე გადაღებული ფოტოებია.
რომელიც არის ისეთი პროფესიონალიზმით გადაღებული, ძალიან ბევრს შეშურდებოდა. ეს იმათ, ვინც ომის თემატიკაზე იღებდა. ფერზოდ ომის თემატიკა ესეთი საკითხი იყო, რომ ძალიან დიდი მატიანი არ დაუტოვებია ქართულ ფოტოგრაფიას. ერმაკოვი, ბარკანოვი, ნიკიტინი, რომელიც საქართველოში მოღვაწეობდნენ, ისინი იყვნენ დაქირავებულები, მათ იმპერატორი ქირაობდა, რომ გადაეღოთ კავკასიის ფრონტი და თვითონ შუა გულში არ იყვნენ ფრონტის ხაზზე. მიდიოდნენ, რათა გადაეღოთ. ეს გადაღება სრულის დროს არ ხდებოდა. ეს ხდებოდა უკვე გაჩერებულ სტატიკურ სიტუაციაში და ქმნიდნენ სიტუაციას, უბრალოდ იხატებოდა ფოტო. და ნუ რა სიტუაცია იყო? რა თქმა უნდა, მაინც საინტერესოა მათი ეს მატიანე, ნამდვილად საინტერესოა, მაგრამ ნინო ჯორჯაძემ გააკეთა ცოცხალი ფოტოგრაფია. აი დაიჭრა მხედარი და იქვე გადაიღო.
ამასთან, როგორც ლიკა მამაცაშვილი ამბობს, ნინო ჯორჯაძე არ იყო პროფესიონალი ფოტოგრაფი. 1902 წელს მან თბილისში დაამთავრა იმპერატორ ნიკოლოზ პირველის ამიერკავკასიის ქალთა ინსტიტუტი, სწავლობდა ჯერ ვენის კონსერვატორიაში, შემდეგ კი პარიზში, სორბონის უნივერსიტეტში ფორტეპიანოს განხრით. მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალური ტექნიკური განათლება არ მიუღია და ფოტოგრაფია ძმისგან შეისწავლა, ნინო ჯორჯაძემ შეძლო სიცარიელის შევსება საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვან მონაკვეთში. Ისტორიკოს დიმიტრის სილაკაძის თქმით, გარდა იმისა, რომ პირველმა მსოფლიო ომმა დიდი გავლენა იქონია საქართველოს ბედზე, მასში მონაწილეობა მიიღო ათობით ათასმა ქართველმა, რომლებიც იბრძოდნენ კავკასიის, აღმოსავლეთის, მესოპოტამიისა და დასავლეთის ფრონტებზე.
მიახლოებით მონაწილეები გარკვეულ წყაროზე დაახლოებით, ეს რიცხვი მერყეობს 200,000 ჯარისკაცის ფარგლებში. ამ 200,000 ადამიანში შედიან როგორც გენერლები, ისე რიგითი ჯარისკაცები. გენერლების რაოდენობა ქართველების პირველ მსოფლიო ომში რამდენიმე ათეულს აღწევდა, მათ შორის მაგალითად ილია ოდიშელიძე სხვადასხვა პერიოდში არმიასაც მეთაურობდა. დანარჩენი ქართველი გენერლები შეიძლება მცირე შენაერთებს იქნებოდა ეს პოლკი, ბრიგადა თუ დივიზია. ხოლო რაც შეეხება იმას, თუ საწავდნენ ეს ოფიცრები, ჯარისკაცები და გენერლები ომის შემდეგ, მათი დიდი ნაწილი ჩადგა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არმიის სამსახურში და მთელი 3 წლის მანძილზე ისინი იბრძოდნენ დამოუკიდებლობის დასაცავად.
ეს იყო ისტორიკოსი დიმიტრი სილაკაძე. თუმცა ნინო ჯორჯაძის ფოტომემკვიდრეობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ისტორიულობის გამო. ფოტოგრაფი ლელი ბლაგონრაუვა მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს გამორჩეული ნიჭის მქონე ფოტოგრაფის ნამუშევრებთან. იურტის დადგმა. ასეა დასათაურებული ავტორის მიერ 1914 წელს გადაღებული ფოტო, რომლის შესახებაც ლელი ბლაგონრაუვა გვესაუბრება.
ძალიან ახლოვანებული ვარ ამ კომპოზიციის კადრის გადანაწილებით, შუა პლანი, წინა პლანი, ანუ ეს რაღაცა ისეთი აშკარად თითქოს და განათლებული ფოტოგრაფის ფოტოებია. არა, ნუ შეხედე ხა, აი ამას თუ ვერ გრძნობ ფოტოს რო უყურებ და თუ ვერ გრძნობ რომ წინა პლანიზე უნდა იყოს ესეთი სივრცე და უკან ესეთი, ბევრი პროფესიონალი რომელიც ესეთი სივრცეს ვერ გრძნობს, სივრცის გადაღებას კიდე თავისი რაღაცა ნიუანსებია. ამას ან ხვდები, ან ვერ ხვდები. აი მაგალითად კიდე ნებისმიერი ფოტო რო ავიღოთ, შეიძლება გადაიღო მარტო ეს ადამიანი როგორ ესალმება მეორეს, მაგრამ აქ ახეთ გარემო გვაქვს ასევე. ანუ ეს უკვე გვაძლევს რაღაცა სულის კეთებას, გარემოს აღქმის უკეთეს ვარიანტს, ვიდრე მე ხა ჩვენ ავდგეთ და როგორც იყო მაგალითად საბჭოთა კავშირის პერიოდში უფრო მიღებული, უფრო მსხვილი პლანი, მაგრამ აქ ხედავთ, რომ აი ეს ჯუჭი ჭვალებში, რასაც გულისხმობ თითქოს არის არასაჭირო ინფორმაცია, ეს არის ზუსტად ეს ინფორმაცია, რომელიც ჭირდება ჩვენ იმისათვის, რომ მეტი გავიგოთ ფოტოზე და ამბავზე და ასე შემდეგ.
ეს იყო ფოტოგრაფი ლელი ბლაგონრაუვა. რაც შეეხება ნინო ჯორჯაძეს, ის გარდა იმისა, რომ იყო კარგი ფოტოგრაფი, ასევე იყო სანიმუშო მოწყალების და, რომელიც 1915 წელს გამოჩენილი მამაცობისათვის დაჯილდოვდა მეოთხე ხარისხის წმინდა გიორგის მედლით. აი რას წერს თავად ნინო ჯორჯაძე მოწყალების დებისა და მათი საქმიანობის შესახებ პირველ მსოფლიო ომში.
დების შესახებ ამდენს დაობენ და ლაპარაკობენ, აქვს თუ არა სარგებელი მათ ყოფნას ომში. შევეცდები მიუკერძოებელი ვიყო და გადმოვცე მათი საერთო განწყობა, რითაც უმრავლესობა ხელმძღვანელობდა, როცა მოწყალების დად წასვლა გადაწყვიტა. მთლად წინა პოზიციებზე დების გაგზავნა უსარგებლოა. მათ საქმეს იქ წარმატებით ახორციელებენ სანიტრები. მაგალითად, მხარზე დაჭრილის შემოგდება დას უჭირს. ზოგჯერ კი ეს ფიზიკურადაც წარმოუდგენელია, მაგრამ უკვე პირველი დახმარების პუნქტზე დების ყოფნა საკმაოდ სასურველი. ჰოსპიტლებში კი აუცილებელიც კია. იმ დების უმრავლესობა, რომელთაც მე შევხვედრი ვარ, მოხალისეები იყვნენ. ძალიან კეთილ სინდისიერად მუშაობდნენ. მათი შრომის სარგებლობას ვერ უარყოფ. ცოდვა მათი მხოლოდ ომის სამკაულად წარმოჩენა.
ნინო ჯორჯაძეს ეს ჩანაწერი გაკეთებული აქვს 1914 წლის იანვრის პირველ რიცხვებში. 15 იანვარს წერს, რომ ფრონტზე მძვინვარებს ტიფი და რომ ჰოსპიტლები ტიფიანებს არიღებენ. 20 იანვრის გასწვრივ კი ვკითხულობთ.
ჯანზე ვერა ვარ, სიცხე მიწევს, ტიფი არ მქონდეს, დღეს მორიგე ვარ.
30 იანვრის ჩანაწერი.
ტიფი და თანაც პარტახტიანი.
თუმცა ნინო ჯორჯაძე გადაურჩა ტიფსაც, მტრის ბრმა ტყვიასაც და ბოლშევიკების რეპრესიებსაც, რომელიც განსაკუთრებულად დაუნდობელი იყო სამხედრო არისტოკრატიის წარმომადგენლების მიმართ. გაუმფენის ორგანიზატორისა და ალბომის ავტორის თამარ ლორთქიფანიძის თქმით, 1884 წელს დაბადებულმა ნინო ჯორჯაძემ 1968 წლამდე იცოცხლა.
ესეთი ის ქონდა ცხოვრება ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ ყოველნაირად აგძროვებდნენ. ეს უკვე გასაბჭოების შემდეგ თავს ინახავდა, ნუ გაკვეთილები ქონდა, ფანქულის გაკვეთილები ვთქვათ. შემდეგ გადავიდა და უმთავრესად ცხოვრობდა თავის სოფელში, საბუეში. და ნუ იქაც ძალიან შევიწროებული იყო.
ნინო ჯორჯაძე დაკრძალულია ჯორჯაძეების საგვარეულო სასაფლაოზე, მშობლიურ საბუეში, რომელიც ყვარლის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. მისი მდიდარი მემკვიდრეობა, მნიშვნელოვანი როგორც ისტორიული, ასევე კულტურული თვალსაზრისით, ინახება ალექსანდრე ბაგრატიონის ოჯახში. გამოფენაზე წარმოდგენილი წიგნი ალბომი „ქართველი ქალის თვალით დანახული პირველი მსოფლიო ომი“ გამოიცა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის მხარდაჭერით.
ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი. 2 წლის წინ გადაიცა ეს სიუჟეტი. ჯიმ შერმა გვიამბო პროექტზე „ქართველი ქალის თვალით დანახული პირველი მსოფლიო ომი“.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დღეს ჩვენ საუბრობთ სამხრეთ კავკასიის ხელოვნებისა და კულტურის რეგიონალური პროგრამის პროექტებზე, რომლებიც 2014 წლიდან განხორციელდა. და როგორც უკაკითხარით, კიდევ ერთი პროექტი ამ პროექტის შესახებ ვისაუბრებ, სხვა შორის ამ პროექტების პრეზენტაციის დასასრულს გაიმართა ნიკოლოზ შენგელაიას ელისოს ჩვენება, ნიკოლოზ მაჩაიძის მუსიკალური გაფორმებით. ესეც გახლავთ პროექტი, რომელიც განხორციელდა სამხრეთ კავკასიის ხელოვნებისა და კულტურის რეგიონალური პროგრამის ფარგლებში. ელისო ალბათ არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი ამ პროგრამის ფარგლებში და სხვა შორის უნდა გითხრათ, რომ ნიკოლოზ შენგელაიას ამ ფილმის მუსიკალური გაფორმება ადრეც უცდიათ, ზოგჯერ წარმატებით, ზოგჯერ არა. ამბობენ, რომ ამ ფილმის მუსიკალური გაფორმება საკმაოდ რთულია, რადგანაც ფილმს აქვს სრულიად უჩვეულო რიტმი. და ეს რიტმი შექმნა არამარტო ნიკოლოზ შენგელაიამ, რომელიც შესანიშნავად ფლობდა მონტაჟის ხელოვნებას, არამედ ვასილ დოლენკომ, ადამიანმა, რომელიც ამ ფილმის მემონტაჟე იყო და რომელმაც შეიძლება ითქვას ააშენა ქართული კინოს ეს შედევრი. 2002 წელს ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა სიუჟეტი, რომელიც ვასილ დოლენკოს შემოქმედებას ეძღვნება და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
ადამიანი, რომელიც აშენებს ფილმს, ასე აფასებენ კინემატოგრაფისტები მემონტაჟეებს. მიუხედავად ამისა, კინოს ისტორია ადვილად ივიწყებს ცალკეული მემონტაჟის ხელოვნებას. ამ პროფესიის ადამიანებს საზოგადოება ცუდად იცნობს. მათ შესახებ არაფერს წერენ, მათი გვარები არ შეაქვთ კინოენციკლოპედიებში. მაგრამ ქართული კინო გამონაკლისია. მემონტაჟე ვასილ დოლენკო ეროვნული კინოხელოვნების კლასიკოსად, ნიკოლოზ შენგელაიას ფილმის ელისოს თანაავტორადაც კი ითვლება. დღეს ქართველი კინემატოგრაფისტები ვასილ დოლენკოს დაბადების 100 წლის თავს აღნიშნავენ. მონტაჟის გენიად წოდებული ხელოვანის იუბილეს ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ოქროს საუკუნე, რომელიც თბილისის სტუდიიდან გიორგი გვახარიას მიყავს. სამყაროს შექმნა, ანუ იგივე შემოქმედება, ძალიან გავს პროცესს, რომელსაც კინემატოგრაფისტები მონტაჟს უწოდებენ. ეს პროცესი გვაგონებს კოსმოსში, ატომის ბირთვში, ცოცხალ ორგანიზმში მიმდინარე მოვლენას, ეგრეთ წოდებულ რეკომბინაციას, რომელიც განუწყვეტლივ უზრუნველყოფს ცოცხალ უკაცრავად. ორგანიზმთა მრავალფეროვნებას ერთი და იგივე ჯიშის ფარგლებში. ბუნება ებრძვის ერთნაირობას, ერთფეროვნებას და ამის მისაღწევად ფლობს ურთულეს მოწყობილობის მექანიზმებს. ერთნაირ არსებათა გაერთიანება იღუპება მოულოდნელი გამყინვარების, მაღალი რადიაციისა თუ სტრესის შედეგად. მხოლოდ მრავალფეროვან გაერთიანებაში გადარჩება ის, ვინც უფრო ძლიერია და ამტანი. პოპულაციების გაერთიანებების ჯიშის გადარჩენას ხელს უწყობს განსხვავებულობა, უფრო სწორად მრავალფეროვანი გენეტიკური რეკომბინაციები, პირველ რიგში კი დედისა და მამის გენეტიკური პროგრამების ურთიერთობა და მონტაჟური რეკომბინაციები ყოველი ამ გენეტიკური პროგრამის ფარგლებში. მონტაჟი ადამიანთა ვერბალური ურთიერთობის ერთ-ერთი ფორმაა. ერთს ნიშნავს მაგალითად წინადადება „მე მარტო ვარ“ და მეორეს „მარტო მე ვარ“. ამ შემთხვევაში შესაკრებთა, უფრო სწორად სიტყვათა გადანაცვლებით აზრი მართლაც იცვლება. მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მონტაჟის როლი ვიზუალურ ხელოვნებებში და განსაკუთრებით კინოში. სწორედ კინორეჟისორებმა დაიწყეს პირველად მონტაჟის როგორც გამომსახველობითი საშუალების გააზრება და მისი შესაძლებლობების გამოყენება. სწორედ კინემატოგრაფისტებმა აღიარეს მონტაჟის როგორც ენის პირველადობა კულტურაში. თუმცა კინემატოგრაფისტთა მონტაჟური ძიებები ძირითადად დაემთხვა მუნჯი კინოს ეპოქას, როცა კადრების კომბინაციები გამოხატავდა იმას, რაც ჩვეულებრივ ხმით, დიალოგებით წარმოჩინდება ხოლმე. მუნჯი კინოს ეპოქაში დაიწყო მოღვაწეობა ქართული კინოს კლასიკოსმა ვასილ დოლენკომაც. სხვათა შორის დაიწყო როგორც ჩვეულებრივმა კინომექანიკოსმა, რომელიც არამარტო აჩვენებდა კინოს, არამედ იმასაც აკვირდებოდა, თუ როგორაა აგებული ფილმი, როგორაა გადაბმული კადრები, რას შეიძლება მიაღწიო კინო გამოსახულების განუწყვეტელი კომბინაციებითა და რეკომბინაციებით. საქართველოში ვასილ დოლენკო ერთ-ერთი პირველი კინემატოგრაფისტი იყო, ვინც მიხვდა, რომ ორი კადრის გაერთიანება ფანტასტიკურ შედეგს იძლევა. იქმნება განწყობილება, რომელიც ცალკე არც ერთ და არც მეორე კადრში არ იგრძნობა. კადრების უჩვეულო კომბინაციები კინოხელოვნებას მუსიკასთან აახლოებს. ფილმი ისევე ცვლის მაყურებლის განწყობილებას დროში, როგორც მუსიკალური ნაწარმოები. ვასილ დოლენკო მუსიკოსის ოჯახში დაიბადა. ოღონდ მუსიკა, რომელსაც მამამისი უკრავდა, რიტმისა და მელოდიის მრავალფეროვნებით ნამდვილად არ გამოირჩეოდა. მამა სამხედრო ნაწილის სასულე ორკესტრის კაპელმეისტერი იყო. შესაძლებელია სამხედრო მარშების ამ ერთფეროვანმა რიტმა დოლენკო უცროში კარგი მუსიკის მოთხოვნილება გააღვიძა. მოგვიანებით ქართული მონტაჟის პატრიარქი გაიხსენებს, რომ მშობლებსაც უნდოდათ იგი მუსიკოსი გამხდარიყო, მაგრამ როდესაც თბილისის გიმნაზიის მოსამზადებელი კლასიდან პირველში გადავიდა, მუსიკალური ინსტრუმენტის ნაცვლად ჯადოსნური ფარანი უყიდეს. ფერადი ბუნდოვანი სურათებით, დიაპოზიტივებით, რომელიც დოლენკოს სიცოცხლის ბოლომდე ჰქონდა შენახული. ამ სურათებს იგი თანაკლასელებს უჩვენებდა და ყოველი სეანსის დროს ახლებურად განალაგებდა ხოლმე. ჯერ კიდევ სიყმაწვილეში მიხვდა, რომ კინოში გასაოცარი ეფექტი იქმნება, როცა ავტორი უარს ამბობს ხაზობრივ თხრობაზე, არ ეშინია მოქმედების თანმიმდევრობის, დარღვევის, განმეორებების, რიტმის ცვლილების. როცა კინემატოგრაფისტი გადაღებული მასალის გაორკესტრებას ცდილობს. კინოსტუდიაში შემოქმედებითი მონტაჟით ვასილი დოლენკოს გატაცება პირველად ივანე პერესტიანმა შეამჩნია. პერესტიანს სხვებიც მიყვნენ: მიხელ ჭიაურელი, კოტე მიქაბერიძე, სიკო დოლიძე, ლეო ესაკია. მერე კინოში ახალი თაობა მოვიდა: რეზო ჩხეიძე, თენგიზ აბულაძე. დოლენკოსთან მუშაობის სურვილი აბსოლუტურად ყველას ჰქონდა. სამონტაჟო მაგიდასთან იგი 80-იანი წლების ბოლომდე იჯდა. ფაქტობრივად არ არსებობდა კარგი ქართული ფილმი, რომლის ტიტრებში არ იყო აღნიშნული მონტაჟი ვასილ დოლენკოსი. როგორც კინოცოდნე გოგი დოლიძე აღნიშნავს,
კაციობა იყო დოლენკოზე. ყველას უნდა მაგასთან მუშაობა, რომ ბოლოს ვერ ცნებოდა და ძალიან ასაკავა 80 წელს გადაცილდა. იცით, იმ ისე გამზადებულ მასალას წარმოგიდგენდა. ძალაუნებურად ემორჩილებოდა მის ავტორიტეტს და მე ვიტყოდი გაჰქონდა თავისი.
მაგრამ ვასილ დოლენკოს ხელოვნების ყველაზე დიდ მიღწევად მაინც ნიკოლო შენგელაიას ფილმი ელისო ითვლება. დატირების შემდეგ კი ცეკვის ეპიზოდები ელისოში დიდი ხანია შევიდა მსოფლიო კინოს საგანძურში. ამ ეპიზოდების თანაავტორი კი სწორედ ვასილ დოლენკოა. მხედველობაში გვაქვს სცენა გადასახლებული ჩეჩენი ქალის დაკრძალვისა, როცა თანასოფლელების გლოვა ჯერ საერთო ისტერიაში გადადის, მერე კი მუსიკოსები იწყებენ დაკვრას, ყოველი კადრის დროში ხანგრძლივობა მცირდება, მოტირალეები ნელ-ნელა ცეკვას იწყებენ, სიცოცხლისა და სიკვდილის მხატვრული სახეები ერთიანდება. კინომცოდნე გოგი დოლიძის თქმით,
ძალიან მაშინ ხმარი იყო და ის აი მაშინ როცა უფრო მეტად იყო საჭირო მონტაჟის ხელოვნება, იმიტომ რომ ყველაფერი გამოჩნდებოდა კადრში, აი რა სიგრძის კადრებს დაამონტაჟებდი, შემდგომი რა იქნებოდა, როგორ რიტმი უფრო იგებოდა მაშინ გამოსახულების მიხედვით. რა გამოსახულებას არა აქვს თავისი რიტმი?
რიტმის შესაქმნელად ნიკოლო შენგელაიამ და დოლენკომ ქართული ცეკვები, ფერხული, ფარიკაობა, დოლური გამოიყენეს. შენგელაია სკამზე, როგორც დოლზე, დარტყმით მიანიშნებდა მემონტაჟეს ცეკვის რიტმს. ვასილ დოლენკო კი თვალს ადევნებდა ეკრანს და ინიშნავდა, თუ რომელი კადრი დაეგრძელებინა, დაემოკლებინა ან საერთოდ ამოეგდო. დოლენკოს ნამუშევარს კრიტიკოსებმა ატრაქციონების მონტაჟის შედევრი უწოდეს. ამ ტერმინს ატრაქციონების მონტაჟი, რომელიც ეიზენშტეინმა დაამკვიდრა, იმხანად ხშირად ხმარობდნენ და გულისხმობდნენ მაყურებელზე ზემოქმედებას კადრების რიტმის და ტემპის მოულოდნელი ცვლილების დახმარებით. ალოგიკური მონტაჟი, რომელსაც ატრაქციონი გულისხმობს, ანუ გაბმული თხრობის უარყოფა, უმნიშვნელოს ამოგდება და მნიშვნელოვანი დეტალების ზომების გაზრდა კადრში ცოტა არ იყოს სიზმარს გავს, რომელშიც არსებითის მნიშვნელობა იზრდება. გავს ბავშვის ნახატს, რომელშიც ჩვეული მასშტაბები დარღვეულია. იქაც და აქაც, სიზმარშიც და ბავშვის ნახატებშიც ადამიანის შედარებით თავისუფალია. ტაბუ მასზე არ მოქმედებს, არავინ თრგუნავს, არავინ აკონტროლებს. 20-იან წლებში, როცა საბჭოთა ცენზურა ჯერ კიდევ უშვებდა ასეთი ხელოვნების არსებობას, ვასილ დოლენკოს სახელი ქუხდა საქართველოში. მაგრამ მოგვიანებით არამარტო ხმა შემოვიდა კინოში, არამედ დამკვიდრდა სოციალისტური რეალიზმის იდეაც, რომელიც კინემატოგრაფისტებს ასეთ ბავშვურ ოიმბაზობას სასტიკად უგრძალავდა. კულტურა, რომელიც ირაციონალურზე, ინტუიციურზე იყო აგებული, იდევნებოდა, ფორმალიზმად ინათლებოდა. ბედის ირონიით, საქმე, რომელსაც ვასილ დოლენკო ემსახურებოდა, ტოტალიტარულმა რეჟიმმა თავის სასარგებლოდ გამოიყენა. აქამდე მემონტაჟის მთავარი იარაღი, მაკრატელი, კინოფირს აშორებდა ყველაფერს, რასაც არაფერი ჰქონდა საერთო ხელოვნებასთან. 30-იანი წლებიდან ამ მაკრატელს სულ სხვა ფუნქცია მიენიჭა. მემონტაჟეს ის უნდა ამოეჭრა, რაც არ აწყობდა ხელისუფლებას. მემონტაჟეები ცენზორებად იქცნენ. ვასილ დოლენკომ ამ თამაშში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. იგი სიცოცხლის ბოლომდე ცდილობდა აეწყო ფილმი როგორც ხელოვნების ნაწარმოები. არა სამხედრო მარშის რიტმზე, არამედ ისე როგორც ხელოვნება, უფრო მეტიც ბუნება მოითხოვს შემოქმედისგან. დროდადრო იგი ამას ახერხებდა. თუმცა ელისოს მსგავსი ფილმი მას აღარ შეუქმნია. ერთნაირი კინოშენობების ეპოქაში ნიჭიერი კინოარქიტექტორისთვის ღირსეული ადგილი ვერ მოინახა.
სიუჟეტი ეძღვნებოდა ვასილ დოლენკოს, რომელიც გახლავთ ნიკოლოზ შენგელაიას კინოშედევრის ელისოს მემონტაჟე. ნიკოლოზ შენგელაიას ელისოს ჩვენებით დასრულდა პრეზენტაცია სამხრეთ კავკასიის ხელოვნებისა და კულტურის რეგიონალური პროგრამის პროექტებისა. მარტის მიწურულს შედგა ეს პრეზენტაცია თბილისში და დღეს ჩვენ სწორედ ამ პროექტების შესახებ ვისაუბრეთ, მთლიანად ამ პროგრამის შესახებ ვისაუბრეთ თავისუფლების ერთ საათში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ორშაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.